talandi um það þá fyrstu semst einhverja viðbótar álitshækkun við að fermast
Já, mann fannst það minnsta kosti af því að þeir sem voru sískimi sem voru búin að fermast þau töldu sig vera svona komin svona heldur lengra á veg heldur en þeir sem voru ekki búin að fermast
Þannig að þetta verið svona kannski inngangsíður inn í tölu fullorina einhvern hátt
Já, það má segja það það hefur verið það
Hvaða forréttindi heldur að eða sem sagt, hvað að segja hvað hérna hvaða sem sagt hvar finnst þér hafa mest stigmagnast í vinnu máttur þú kannski gera eitthvað annað heldur hún að þú hefur ekki geta fengið að gera áður
Nei, ekki mæni nú eftir því að það hefur verið Þetta nú við aðalega verið haft svona bara til þess að henda gaman að því eða kannski til þess að stríða þeim sem yngri voru svo leys að ég held að hann ekki verið ég minnist þess nú allavega ekki að það hefur verið á neitt máta verið miða við fermingu að mætti gera hitt eða þetta, eitthvað á veru
Nei, allavega svona einhvern veginn samt
Man það þó ekki, það hugsanlegt að ég hef fengið að aka dráttavél sem var heima eftir fermingan ekki fyrir finnst eins og það gæti hafa verið alltaf var það eitthvað alveg það leiti sem að það þótti vera kannski orðið hugsanlega leifilegt að koma hann af að því
Já
En ekki hefur það miðast við notkun á bátum af því að ég var búinn að fara einn á bát á milli flatir og hvað látturs fyrir fermingar þegar ég var 13 ára svona þess að það hefur ekki verið afmarkað þar
Nei En Já